la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Anca Șurian Capro și vă invit ca în această seară să descoperim cum putem citi lumea deopotrivă prin intermediul fotografiei și al literaturii. Și asta pentru că pasiunea scriitoarei Maria Orban pentru fotografie se reflectă și în literatura ei, mai ales că unul dintre romane chiar se numește Toată dragostea dintr-o fotografie veche. Pornind de la acest roman, am legat viața de literatură și de fotografie într-un interviu, precedat însă de un fragment din discuția pe care scriitoarea a purtat-o cu Cristina Bogdan și Eli Bădică la vernisajul expoziției ei de fotografie care se numește Teritorii, anunțând prin titlu și apariția unui următor roman. Între timp, primul roman apărut în colecția En Autor de la Nemira, Oameni Mari, are și o ediție în franceză, iar teritoriile delimitate de fotografiile ei pot fi explorate în această lună la Bogdania, unde am surprins și eu acest dialog între gazdă, Cristina Bogdan, și invitate Maria Orban și Eli Bădică, scriitoarea și editoarea ei. Un dialog menit a face din fotografie vedetă, dar nu în dauna literaturii, totuși. Înainte de a afla însă cât de fotografic e scrisul Mariei Orban și ce povești pot spune fotografiile ei, să nu uit să vă amintesc că astăzi avem și ghid de bune maniere, unde Maria Radu ne oferă un spațiu în care să medităm la sensurile și sensul de a mai folosi din când în când și câte un sărut mâna. Deocamdată, pornind de la întrebarea Cristinei Bogdan, să pătrundem în teritoriile fotografiei și literaturii Mariei Orban.
Și Eli, cât de fotografică ți se pare a fi scriitura?
M-am gândit întotdeauna la scriitura ei ca fiind vizuală, dar cinematică mai degrabă. Nu știu dacă până în momentul ăsta, cum ai întrebat, tu aș fi zis că e fotografică. Probabil că da, pentru că sunt cadrele acelea care mi se par mie decupate, pot să fie foarte bine niște fotografii statice, numai că ea are personajele astea care sunt tot timpul în mișcare într-un fel sau altul și îți transmit neliniștea asta de a merge dintr-un punct în altul, căutările continue, identitare și nu numai, așa că nu cred că aș fi zis că e ceva static. Bine, nici fotografiile ei de fapt nu sunt statice. Personajele ei nu stau să contemple lumea într-un fel sau altul. Ele au o neliniște interioară pe care o transmit într-un fel sau altul.
Pe de altă parte, eu cred că e mereu o alternanță. Adică, pe de o parte, personajele, da, nu stau, au un soi de neliniște, un soi de fragilitate, vulnerabilitate, poate chiar anxietate, dar există totuși niște spații care sunt foarte prezent acolo. Chiar m-am gândit când a propus Maria Teritorii. Mi se pare că poți delimita așa, poți decupa, mai ales în toată dragostea dintr-o fotografie, ar să poți să vezi niște locuri, nu știu, spitalul, librăria, adică sunt niște zone foarte bine circumscrise, chiar ca niște fotografii, adică vezi exact locul acela și chiar voiam să întreb pe Maria dacă în general ai o relație specială cu locurile, dacă există nevoia asta de a te duce, de a te reîntoarce, de a fi prezent într-un loc anume și dacă locul îți definește cumva starea.
Adevărul e că mă interesează foarte tare relația asta pe care un om poate să o stabilească cu spațiul în care se află și felul în care spațiul îl modifică pe omul ăsta și, da, și invers. Felul în care individul respectiv poate să influențeze zona în care se află. Și tot încerc să mă documentez, mi-a plăcut să fac și niște interviuri cu niște scriitori despre spațiile prin care au trecut și felul în care au influențat spațiile, modul în care au scris și modul în care și-au construit identitatea măcar în zona.
Așadar,
respectivă.
Pentru Maria Orban, fotografia e mai mult decât un simplu instantaneu bun de arhivat pe ci pe colo pe vreun device. E și un soi de grilă de lectură, așa cum aveam să aflu și din discuția pe care am avut-o și eu cu scriitoarea. Dar înainte, aș vrea să vă ofer și un citat din romanul ei Toată dragostea dintr-o fotografie veche pe post de ramă. Și citez. Orice poate să devină fotografie, spunea taicăsu. Stăteau în piața mare orașului, așteptând să se întâmple ceva, tăceau și observau mișcarea din jur. El fuma o țigară și își pregătea aparatul ca să prindă cel mai frumos fulg de zăpadă. Alteori mergeau pe câmp și atunci descoperea cu uimire că un spațiu atât de mare, monoton și acoperit în alb poate fi cadrul perfect pentru căderea în picaj a corbilor, pentru salturile jucăușe ale unor câini sau pentru niște manechine de plastic apărute acolo de niciunde. Realitatea e o serie de imagini pe care le poți pune tu în ce ordine vrei, îi spunea el. Realitatea e cum vreau eu, a înțeles ea.
Rar mi-a fost să mă întâlnesc cu o
carte și o expoziție de fotografii care să evoce și să invoce în același timp fotografia, pentru că și cartea se numește, nu, toată dragostea dintr-o fotografie arsă, dar acolo e o metaforă. Pe când expoziția de fotografie de aici, de la Bogdania, e o realitate și ea o metaforă cumva a teritoriilor pe care încercăm să le luăm în stăpânire prin literatură și prin fotografie. Cam asta ar fi ideea?
Da, cam asta e ideea, într-adevăr. În toată dragostea, personajul principal se plimbă mult și face fotografii și da, e la un moment dat un pasaj în care îi face o fotografie mamei care e deja bolnavă și, mă rog, surprinde acolo vulnerabilitatea ei. Dar, în principiu, într-adevăr, și prin scris și în special prin fotografie, încerc cumva să mă apropii de niște spații și să le cunosc mai bine. Nu știu dacă să le iau în stăpânire neapărat sau poate și chiar și asta, așa pe moment. Dar e un mod de a mă apropia de un fragment din realitate, să zicem.
Când am citit cartea, care e lectură nu-i foarte proaspătă, nu m-am gândit atât de mult la spațiu, m-am gândit poate tot metaforic la spațiile care apar între persoane foarte apropiate, spații care încep să apese, pentru că sunt personaje în acest roman care încearcă să se apropie după depărtări care par ireparabile, adică în momentul în care încerci să te reapropii de un părinte cu care ai avut toată viața o relație de un anumit tip, în momentul în care simți că îl pierzi, acolo e ceva mult mai complicat și nu m-am gândit când am citit cartea la spații, la teritorii, m-am gândit mai degrabă la sentimente, la felul în care sentimentele astea ne marchează și rupturile sau lucrurile de genul ăsta ne pun în situația de a ne reconfigura relațiile. Dar aici am simțit că într-adevăr e vorba și despre spații și mi-a fost mai clară legătura asta cu fotografia. În lumea contemporană noi legăm foarte mult acum de fotografie multe lucruri. E asta un proces de creație care, nu știu, ne poate ajuta să ne explicăm mai bine lumea, pentru că, într-adevăr, aici mi-a fost mai clar că fotografia ne ajută să ne punem în ordine, cumva, lumea în care trăim. Sau în dezordine, depinde.
Cred că fotografia mă ajută pe mine, nu știu cum se raportează alții la genul ăsta de artă, să zicem.
Cu toții facem foarte multe fotografii, dar nu știu cât medităm la ele, la sensul lor.
De obicei, cred că se fac foarte multe fotografii cu locuri noi sau cu oameni care îți sunt dragi și vrei să-i surprinzi în tot felul de ipostaze și da, ăsta e un tip. Pe mine mă interesează foarte tare, într-adevăr, ideea de spațiu fizic, pentru că mă interesează, de fapt, ideea de ancorare în realitate și atunci cred că cel mai bine, ca să rămâi cu picioarele pe pământ, e bine să vezi un pic unde ești, da. Și fotografia permite decupajul ăsta și ancorarea în realitate și o anumită stăpânire a zonei respective și mi se pare că tot timpul așa între noi, de fapt, chiar și în fotografiile din primul tip cu oameni care ne sunt apropiați sau, mă rog, la evenimente, dacă ești mai atent, s-ar putea să vezi și acolo că e un fel de negociere a spațiului tot timpul și că sunt oameni care devin acaparatori, oameni care se retrag cumva și lasă mai mult spațiu celorlalți.
Apoi sunt fotografiile pe care din nou le facem aproape compulsiv cu peisaje, nu? Da. Și aici însă trebuie să apară o zonă din asta de meditație și poate cuvântul ne poate ajuta să umplem pozele astea cu ceva, pentru că eu am simțit și în discuția de aici și punând alături cartea citită și fotografiile, mi s-a părut că cuvântul și imaginea lucrează împreună, de fapt. Așa capătă sens spațiu, teritoriile.
Da. Cred că au ajuns să lucreze împreună. În principiu, când ies să fac fotografii, de exemplu, nu mă gândesc neapărat că aș vrea să folosesc cadrele respective și în ceea ce scriu. Cumva sunt două zone diferite, asta cu scrisul și asta cu fotografia. Dar da, ele comunică până la urmă că tot eu sunt în spatele lor și se vede, cred că, ceva din mine și în ceea ce fotografiez și în ceea ce scriu.
Poate deveni o fotografie, o invitație la lectură, pentru că în lumea de astăzi fotografia are o importanță mult mai mare pentru a citi lumea decât literatura. Pe vremuri, de exemplu, literatura de călătorie era ce sunt astăzi fotografiile pe care le scrollăm cu sutele când venim dintr-o călătorie, nu?
Da, cred că poate. Nu știu acum dacă pentru un om care nu e obișnuit să citească o fotografie ar putea să trezească un atât de mare interes și pentru literatură.
Dar faptul că un om se ocupă și cu literatura și cu fotografia ar putea să ne dea un indiciu că e și asta o cale de a citi lumea?
Da, 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 evident. Și, de exemplu, acum eu mă gândesc la un scriitor maghiar, Otilo Bartis, care este și fotograf și care mie îmi place foarte tare. Și categoric mă interesează foarte mult și ceea ce fotografiază, deși inițial eu l-am descoperit într-adevăr ca scriitor, dar...
Se poate și invers, să descoperim
poate, da,
fotograf
și se poate și invers.
Și să ajungem nu neapărat la literatura lui dacă nu scrie, să ajungem la literatură prin intermediul fotografiei.
Da, sigur. Cred că dacă ești curios, ai multe modalități de a afla lucruri, nu neapărat... doar din literatură, sunt atâtea forme artistice până la urmă.
Printre care și muzica, aș adăuga eu la cele spuse de Maria Orban, adică un univers sonor pentru care radioul rămâne încă un mediu cât se poate de potrivit. Așa că muzică să ascultăm și la dispoziția dumneavoastră acum aici la Radio România Actualități și anume Radiohead, Nice Dream. Apoi Maria Radu ne aduce aminte ce poate exprima un sărut mâna bine simțit.
She said that she'd love to come help me.
la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură, cod de bune maniere. Fii politicos, dar autentic. Nu orice gest de curtoazie trebuie analizat, disecat și deșifrat, nici transformat într-un eseu despre antropologie și simbolistică. Nu reprezintă neapărat o cotitură în civilizație. Un gest de curtoazie e un gest de drag, de recunoștință și recunoaștere. Există momente când simți să te exprimi și printr-un gest, nu doar prin vorbe, pentru că uneori chiar nu ți ajung cuvintele. Și gesturile sunt un limbaj care te salvează în astfel de situații. O strângere de mână mai puternică, o îmbrățișare în care îți pui tot sufletul mai să-l sufoși pe cel îmbrățișat. Chiar și sărutatul mâinii îți vine uneori natural, ca un gest de profundă mulțumire față de o anumită persoană. E un gest care nu ține de politețe, ține de nevoia de a-ți arăta sentimentele față de acea persoană. E și un gest de a-l valida, e un fel de a-i spune te respect și te prețuiesc. Nu degeaba se spune gestul contează. Chiar contează. Gesturile sunt cumva ca semnele de circulație. Sunt gesturi care se fac și gesturi care, din păcate, nu se mai fac. Și uneori e păcat să ratezi un gest când ai o pornire din inimă să-l faci. Poate să pară nițel exagerat sau deplasat, dar el are o încărcătură emoțională atât de frumoasă. O încărcătură care transmite dincolo de gest. Ne transmite în primul rând natura legăturii dintre cei implicați în acest schimb emoțional. Sărut mâna mamă reprezintă o legătură indestructibilă. Sărut mâna tată e semnul unui profund respect față de părinte. Sărut mâna doamnă înseamnă o adâncă reverență față de simbolul femeii. Sărut mâna părinte este o dovadă de smerenie față de biserică. Sărut mâna pentru masă este expresia tradițională românească prin care îți exprimi aprecierea pentru o masă delicioasă gazdei sau bucătarului. Aceste valori trebuie păstrate și respectate cu sfințenie. Ar fi mare păcat să le pierdem, pentru că atunci ar însemna și să ne pierdem. Și dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
Ghidul bunelor maniere la dispoziția dumneavoastră a fost redactat și prezentat de Maria Radu. Și deși se cam face ora pentru a vă invita să ascultați povestea de Noapte bună, copii, a serii, parcă nu aș încheia ediția de azi la dispoziția dumneavoastră până nu vă spun și că s-a deschis la Romexpo Bookfest. Până duminică seara puteți lua parte la evenimentele propuse de cei 158 de expozanți și, bineînțeles, puteți răsfoi ultimele apariții editoriale și găsi cărțile căutate. În următoarele ediții, eu, Anca Șurian Capro, vă promit că aduc și câteva recomandări, că tot vin vacanțele și concediile, dar acum ascultăm încă puțină muzică, tot de vară și ea, iar eu, Anca Șurian Capro, vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.
A venit vara iar, am scăpat de ghete, am scăpat de fular și mănușile stau în sertar. A venit vara iar. E cald, e perfect, nu-mi îngheață plămânii când trag aer în piept, nu găsesc niciun fel de defect. Când e cald, e perfect. Orașul e colorat în 3 minute, te-ai de bumbac